Έχουμε λοιπόν μαζί μας την κυρία Νάννα Παπανικολάου να πούμε δύο κουβέντες, να τη συστήσουμε. Σπούδασε διεθνείς οικονομικές σχέσεις, αλλά εργάστηκε για χρόνια ως μεταφράστρια και δημοσιογράφος. Την τελευταία 20ετία είναι υπεύθυνη πολιτιστικών εκδηλώσεων του Ινστιτούτου Θερβάντες στην Αθήνα. Μεταφράζει, δεν έπαψε ποτέ να μεταφράζει. Έχει τιμηθεί και με το βραβείο λογοτεχνικής μετάφρασης του ΕΚΕΜΕΛ για το βιβλίο του Ενρίκε Βίλα Μάτας, Δουβλινιάδα. Κυρία Παπανικολάου, σας καλωσορίζουμε στο αποτύπωμα. Χαιρόμαστε πολύ που σας έχουμε μαζί μας.
Ευχαριστώ πολύ και εγώ χαίρομαι που είμαι μαζί σας.
Και πάμε να δούμε έτσι λίγο, να μιλήσουμε για αυτό το πολύ ωραίο βιβλίο. Εγώ ομολογώ ότι ήταν μια πολύ θετική έκπληξη για μένα να το διαβάσω, γιατί πρώτον έχεις τη χαρά της ανάγνωσης αρχικά. Δηλαδή σου δίνει αυτό το χώρο και το χρόνο να αναστοχαστείς πάνω στα θέματα που βάζει. Είναι ένα βιβλίο που σε ρουφάει, σε βάζει μέσα. Και μετά τελειώνει κάποια στιγμή και βγαίνεις από ένα κόσμο, το οποίο είναι πολύ σημαντικό. Δεν είναι?
Ναι, βέβαια. Το γεγονός ότι το βιβλίο, παρότι είναι και μεγάλο, ας πούμε, σε κρατάει και μπαίνεις μέσα σε αυτό, μπαίνεις στην ιστορία που σου διηγείται, είναι μεγάλη υπόθεση, νομίζω.
Βέβαια. Και να ξεκινήσουμε, θέλω, μιλώντας έτσι λίγο για το ζήτημα της πανδημίας, γιατί είναι ένα βιβλίο το οποίο μιλάει για κάτι που ζήσαμε όλοι πρόσφατα. Και νομίζω, έχω την αίσθηση ότι δεν έχουν γραφτεί ήδη πολλά πράγματα, τουλάχιστον σε αυτό το ύφος, δηλαδή μέσα από λογοτεχνία, για αυτό που βιώσαμε. Εμένα δηλαδή μου φάνηκε ότι σχεδόν είναι ταυτόχρονο με το τι συνέβη. Σου δίνει την αίσθηση ότι είναι μια καταγραφή, το κομμάτι αυτό στο οποίο μιλάει για την πανδημία που ζήσαμε όλοι από το Μάρτιο του 20 και τα λοιπά, την καραντίνα, το αίσθημα του αποκλεισμού και όλα αυτά. Εμένα τουλάχιστον μου το ξανάφερε στο μυαλό και μου έδωσε και την ευκαιρία να το ξανασκεφτώ, το οποίο θεωρώ σημαντικό.
Ναι, νομίζω είναι σχεδόν ταυτόχρονο το βιβλίο, δηλαδή γράφτηκε σχεδόν ταυτόχρονα, αλλά εντάξει, βγήκε λίγο αργότερα. Εξαρτάται, έχουν γράψει και άλλοι συγγραφείς, δεν είναι πάρα πολλά ακόμα τα γραπτά, δηλαδή υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί και τέτοια, αλλά δεν έχει γραφτεί πολύ πράγμα ακόμη με την πανδημία ως σκηνικό.
Ακριβώς.
Νομίζω ότι ο καθένας παίρνει το χρόνο του, δηλαδή άλλοι το χρησιμοποιούν αμέσως, άλλοι θέλουν να το χωνέψουν καλύτερα. Εξαρτάται από τον κάθε συγγραφέα, από τον κάθε άνθρωπο γενικότερα, το πώς θα αντιδράσει σε μια τέτοια κατάσταση, η οποία ήταν ομολογουμένως πρωτόγνωρη, νομίζω, τουλάχιστον σε αυτή την εποχή τη δική μας. Και το είδαμε όλοι στην αρχή με κάποια μηχανία, ας πούμε. Δεν ήταν εύκολο να το συνειδητοποιήσουμε αυτό που βλέπουμε στις ταινίες, ας πούμε, τι είναι, ζούμε σε ένα τέτοιο σκηνικό.
Ναι, βέβαια, βέβαια, βέβαια. Και θυμίζει έτσι λίγο συναισθήματα που νιώσαμε, τουλάχιστον πολλοί από εμάς τότε, αυτό το αίσθημα. Και μιλάει γι' αυτό ο Μανουέλ Βίλας αρκετά καθαρά, για το ζήτημα της φύσης που είναι δυνατότερη, της αλαζονίας μας που πτωείται από ένα αόρατο μικροσκοπικό ιό που ξαφνικά αναιρεί βασικές βεβαιότητές μας. Επιμένει αρκετά στο βιβλίο πάνω σε αυτό.
Ναι, διότι κοιτάξτε να δείτε, θυμάστε στο σχολείο που μαθαίναμε στο μάθημα της βιολογίας, ας πούμε, για τα όντα πάνω τους ζώντες οργανισμούς πάνω στη γη και στην κορυφή της πυραμίδας ήταν ο άνθρωπος ως το ανώτερο όν, ας πούμε. Γιατί είναι ο άνθρωπος τελικά, ενώ δεν είναι ο άνθρωπος αυτός που επιβιώνει στις τεράστιες καταστροφές, ας πούμε, της ανθρωπότητας. Είναι οι κατσαρίδες, είναι, ξέρω εγώ, είναι άλλα πράγματα. Είναι μικροοργανισμοί τύπου, ας πούμε, τι να πω, βακτήρια, τέτοια. Αλλά έχει τον άνθρωπο στην κορυφή της πυραμίδας, ο οποίος δεν ξέρω αν θα επιβιώσει. Κοιτάξτε τι γίνεται τώρα με τις φωτιές, ας πούμε, στον Καναδά. Δηλαδή, ναι. Βλέπουμε την κλιματική αλλαγή, τη ζούμε πια, δεν είναι...
Δεν τη φανταζόμαστε, βέβαια,
ναι,
τη ζούμε.
Δεν τη φανταζόμαστε, ναι. Τη ζούμε πια, βλέπουμε πώς έχει αλλάξει το κλίμα εκεί που ζούμε εμείς. Δηλαδή.
Ναι, βέβαια. Βέβαια. Εν τω μεταξύ είναι και το θέμα αυτό του ανθρωποκεντρισμού που βάζεται και ο Βίλας το βάζει πάρα πολύ, και είναι και όλη αυτή η γκάμα αντιδράσεων που μπορείς να έχεις απέναντι σε μια τέτοια κατάσταση. Εσείς μεταφράζοντας το βιβλίο, πώς νιώσατε αυτές τις, πώς το πω, τις διαβαθμίσεις συναισθηματικές απέναντι στην πραγματικότητα της πανδημίας και της καραντίνας στην οποία μεταφέρει το βιβλίο? Εγώ θα έλεγα με καθόλου μελανά χρώματα, με την έννοια δηλαδή ότι είναι μια πραγματικότητα που περιγράφει. Μέσα σε αυτή, τους έλεγα να το συζητήσουμε, μπαίνουν πάρα πολλά άλλα πράγματα. Δηλαδή δεν είναι αυτό το κυριαρχό, αυτό είναι ένα σκηνικό. Αλλά όσον αφορά αυτό το σκηνικό, εσείς μεταφράζοντάς το, πώς νιώσατε? Σας θύμισε εκείνη την ιστορία? Σας
εγώ
έκανε...
νομίζω ότι το σκηνικό το χρησιμοποιεί ο Βίλας για να δείξει τις συνθήκες φυλάκισης στις οποίες ζούμε και να, μέσα από την πλοκή και από τα διάφορα σκηνικά που περιγράφει να δείξει και λίγο ότι η λύση όλων ως προς αυτό είναι η ανυπακοή, είναι η εξέγερση, ας πούμε, το γεγονός ότι πήγαινε στο σούπερ μάρκετ και έκλειβε.
Ναι.
Όλα αυτά τα σκηνικά, ας πούμε, στο σούπερ μάρκετ είναι φεϊκά, είναι φοβερά σκηνικά. Ή το πώς έβγαινε έξω τη νύχτα να κάνει μια βόλτα εκεί στην ερημιά που έμενε στο εξοχικό σπιτάκι που δεν υπήρχε τίποτα άλλο εκτός από κάνα πουλάκι από εδώ και από εκεί, ας πούμε, και κάνα λαγός ανάμεσα στους θάμνους, και τον είχε πιάσει τρόμος, ας πούμε, πέρασε στην αστυνομία και τον πιάσει χωρίς μάσκα.
Το σχολιάζει πάρα πολύ στο βιβλίο, ναι, το πώς λειτουργήσε η ισπανική αστυνομία στη δική τους καραντίνα. Βέβαια, ζήσαμε και εδώ αντίστοιχες στιγμές απειρουκάλου, σε μια μηνύματα για να πάμε να πάρουμε ψωμί κτλ. Ναι. Μην τα ξεχνάμε. Αλλά και εκείνος βγάζει πάρα πολύ έντονα το αίσθημα ότι θα πληρώσεις πρόστιμο και θα σε συλλάβουν και δεν ξέρω τι θα πάθεις επειδή έχεις βγει μια βόλτα. Γιατί απαγορεύεται ακόμα και να βγεις από το σπίτι, ας πούμε, την απόλυτη δυστοπία που ζήσαμε τότε.
Ακριβώς, ναι. Και μιλάμε τώρα ότι το περιγράφει αυτό σε ένα χωριό, ναι, σε ένα σπίτι που είναι έξω από το χωριό, που είναι μέσα στην ερημιά, δεν υπάρχει τίποτα, ας πούμε, και είναι ένα εξοχικό σπίτι μέσα στο δασάκι με ένα ποταμάκι δίπλα. Δηλαδή δεν υπάρχει απολύτως, δεν υπάρχει ψυχή ζώσα, τίποτα.
Και παρόλα αυτά.
Ναι, και παρόλα αυτά βγαίνει τη νύχτα, ας πούμε, κοροϊδεύοντας και χειροκροτάει στις 9 η ώρα.
Να δώσουμε
ούτε
λίγο.
Ούτε τον βλέπει κανείς, ούτε τον ακούει κανείς, ούτε τίποτα. Και βγαίνει σε 9 η ώρα και χειροκροτάει, δηλαδή.
Να δώσουμε μια βασική πλοκή για όσους μας ακούνε και δεν γνωρίζουν το θέμα του μυθιστορήματος, τα φιλιά του Μανουέλ Βίλας, έτσι μια συνοπτική πλοκή.
Ναι, βεβαίως. Η ιστορία ξετυλίγεται μέσα στο σκηνικό της πανδημίας, όπως είπαμε, όπου την τελευταία μέρα πριν κλείσουν τα πάντα, ο κεντρικός ήρωας του μυθιστορήματος κατορθώνει, προλαβαίνει, ας πούμε, και φεύγει από τη Μαδρίτη να πάει σε ένα εξοχικό σπιτάκι που του έχει παραχωρήσει το Συνδικάτο των Εκπαιδευτικών, γιατί ήταν καθηγητής, να ξεκουραστεί λίγο, διότι συνταξιδοτείται πρόωρα, λόγω ενός προβλήματος υγείας. Αρχίζει και χάνει λίγο τη μνήμη του, δεν μπορεί να συγκεντρωθεί στη δουλειά του και ο γιατρός συνιστά ξεκούραση και πρόωρη συνταξιοδότηση. Μιλάμε για έναν άνθρωπο γύρω στη δεκαετία του
50. 58 νομίζω λέει ότι
50, είναι. Ναι. Δηλαδή ούτε μεγάλος είναι ούτε μικρός. Και επηρεασμένος και από αυτό και από το σκηνικό της πανδημίας και του εγκλεισμού και των εικόνων που βλέπαμε στην τηλεόραση με φέρετρα, με πράγματα, με τέτοια, ας πούμε, διάφορα, ξεκινάει, προλαβαίνει ίσα ίσα και πάει εκεί, σε ένα χωριό, όπου αυτός μένει και έξω από το χωριό. Πάει να προμηθευτεί κάποια βασικά τρόφιμα, ας πούμε, στο μαγαζί του χωριού, το οποίο είναι λίγο απ' όλα, είναι λίγο μανάβικο, λίγο μπακάλικο, λίγο σούπερ μάρκετ, λίγο απ' όλα, ας πούμε, και πέφτει απάνω σε μια κοπέλα γύρω στα 15 χρόνια πιο νέα από αυτόν, την οποία ερωτεύεται. Κεραυνοβόλα.
Είναι μια ερωτική ιστορία. Αυτό είναι βασικό κομμάτι.
Είναι μια ερωτική ιστορία που εξελίσσεται, ας πούμε, μέσα σε αυτό το σκηνικό της πανδημίας εκεί στο χωριό, αλλά δίνει και την αφορμή να θιχτούν και άλλα θέματα. Δηλαδή δεν είναι απλώς μια ερωτική ιστορία. Τρέχουν παράλληλα άλλα πράγματα. Τρέχει το θέμα της απώλειας της μνήμης του συγκεκριμένου ανθρώπου και πώς το χειρίζεται. Τρέχει από την άλλη μεριά η μνήμη ως καταπιεστή στη ζωή μας, δηλαδή που σε κυνηγάει η προηγούμενη ζωή σου, οι αναμνήσεις που έχεις από την προηγούμενη ζωή σου, και καθορίζουν το παρόν σου και καθορίζουν και το μέλλον σου.
Mm-hmm. Ναι, βέβαια.
Δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό, δηλαδή δεν μπορείς να ξεφύγεις από την προηγούμενη ζωή σου που σε κυνηγάει μέσω των αναμνήσεων. Και επίσης κινείται και σε ένα δεύτερο επίπεδο που είναι οι ιστορίες από τα νεανικά του χρόνια που θυμάται ακόμη. Η ιστορία του φίλου του,
ναι,
από το πανεπιστήμιο,
ναι.
Το πώς πέρασε ας πούμε τη μεταπολίτευση, η μάνα του, η φοιτητική εστία που εκεί έχει επίσης κάποιες καταπληκτικές σκηνές ας πούμε, της κυρίας που τους φρόντιζε, που τους έπλαινε και τους μαγείρευε, ένας άνθρωπος που τον έβλεπαν κάθε μέρα και δεν τον είχαν προσέξει ποτέ.
Μιλάει για την αόρατη εργασία καθαρά, ναι, βέβαια, ναι.
Που δεν τον είχαν προσέξει ποτέ και λέει κάποια στιγμή που το συνειδητοποιεί ότι θα ήθελα, ας πούμε, να την είχα προσέξει περισσότερο αυτή τη γυναίκα τότε.
Mm-hmm.
Είναι ένα βιβλίο που νομίζω κινείται σε πολλά επίπεδα.
Βέβαια. Μιλάει και για άλλα πράγματα. Κάνει κριτική. Κάνει κριτική στην ανθρώπινη κατάσταση συνολικά, στο πώς είμαστε πάνω στον πλανήτη. Κάνει κριτική στην πολιτική, στα πρόσωπα της πολιτικής. Με έναν τρόπο αρκετά υποδόριο. Δεν είναι δηλαδή ένα βιβλίο διδακτικό, να το πω κάπως έτσι, που βγάζει συμπεράσματα. Κυρίως μέσα από ερωτήματα που θέτει συνεχώς. Με έναν τρόπο πολύ ενδιαφέρον για μένα. Δηλαδή, έχει μια συνεχώς ρωτά, αναρωτιέται και ρωτά. Και μέσα από αυτές τις ερωτήσεις, εγώ βλέπω μια κριτική ματιά πολύ διεισδυτική. Δηλαδή, δεν είναι, είναι πιο έμεσο, αλλά η κριτική του είναι έμεση, αλλά είναι σαφέστατη κατά με.
Ναι, και πολλές φορές δεν είναι και έμεση, είναι και ευθεία κριτική.
Σωστό.
Ναι, κάνει και ευθεία κριτική, δηλαδή κυρίως απέναντι στον πολιτικό κόσμο και στους χειρισμούς του, απέναντι και στην πανδημία και όλη αυτή την υπόθεση του πώς θα βάλουν τον κόσμο, του κόσμου τα πόδια σε ένα παπούτσι ας πούμε. Σε αυτό ήταν πολύ, είναι νομίζω πάρα πολύ σαφής και ευθύς. Δεν μασάει τα λόγια του, ούτε τα θέτει όλα αυτά με ερωτήματα. Είναι πραγματικά πολύ σαφής.
Εννοούσα ότι δεν είναι διδακτικός αυτό, εννοούσα μέσα ερωτήμα αυτό.
Όχι, δηλαδή, δεν είναι δεν και γενικά όταν είναι κανείς διδακτικός δεν γίνεται και εύκολα αποδεκτός από τον αναγνώστη.
Ακριβώς.
Δεν το πολυδέχεται ο αναγνώστης. Δηλαδή, ειδικά στην περίπτωση τώρα αυτή που ασκεί μια κριτική πολυεπίπεδη ο Βίλας, αν ήταν και διδακτικός από πάνω, νομίζω ότι θα έπεφτε σε μια παγίδα, κατά την άποψή μου.
Δεν πέφτει καθόλου.
Δεν πέφτει όμως.
Καθόλου. Ναι, και ενώ λέει πολύ σοβαρά πράγματα, τα λέει σε στιγμές ανύποπτες, τα λέει, τα τονίζει, τα αφήνει. Δηλαδή, αυτό που είπατε, πολυεπίπεδο. Δηλαδή, έχει πολλά επίπεδα η ανάγνωση και πολλές διαφορετικά πεδία στα οποία υπάρχει δράση στο μυαλό σου, στα συναισθήματά σου, διαβάζοντάς το. Θέλω να πούμε όμως κάτι πολύ σημαντικό για αυτό το βιβλίο, γιατί δώσαμε έτσι λίγο τα συμφραζόμενα, αλλά και για την ερωτική ιστορία αυτή, την οποία όμως είναι μια πράξη, έχει μεγάλη σημασία ότι είναι μια πράξη ανυπακοή. Αυτή η ερωτική ιστορία, την ώρα δηλαδή που φοράμε μάσκες και δεν μπορούμε ούτε να μιλήσουμε στον άλλο, φοβόμαστε να κουμπίσουμε ένα αντικείμενο που είχε κουμπίσει πριν κάποιος άλλος. Την ώρα εκείνη αυτός μιλάει για τα φιλιά, μιλάει δηλαδή για το ακριβώς αντίθετο αυτού των προσώπων με τις μάσκες και το ακριβώς αντίθετο από αυτή την αίσθηση της, του εγκλισμού και της απομάκρυνσης από τον άλλον κτλ. Είναι μια ερωτική ιστορία.
Ναι, που είναι μια ιστορία προσέγγισης.
Ναι, είναι ένα πλησίασμα. Είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που ζήσαμε τότε.
Ναι, βέβαια. Και μάλιστα δύο ανθρώπων που είναι, ας το πούμε έτσι, βασανισμένοι, πληγωμένοι από διαφορετικά πράγματα ο καθένας, ας πούμε, στη ζωή του. Και προσπαθούν να βρουν από κάπου να πιαστούν και για να συνεχίσουν. Εκεί παρεμβαίνει αυτό που σας είπα πριν, ας πούμε, το παρελθόν που σε κυνηγάει και είναι αμήλικτο και σε αναγκάζει να βάλεις προτεραιότητες και πολλές φορές να μην μπορέσεις να προχωρήσεις σε κάτι που θέλεις γιατί σε τραβάει προς τα πίσω ή σου δείχνει έναν άλλο δρόμο για να πας μπροστά. Και το αποτέλεσμα είναι, ας πούμε, καινούργιες πληγές, αλλά και μια χαρά, έτσι, μια ευτυχία που σου αφήνει πάλι ως ανάμνηση. Mm. Γιατί και αυτό δεν είναι λίγο, νομίζω, στη ζωή των ανθρώπων.
Καθόλου, και το λέει καθαρά. Τα φιλιά, οι ερωτικές σχέσεις είναι μια υπέρτατη αξία ζωής. Και ναι, το λέει και καθαρά ότι υπάρχουμε όταν συνυπάρχουμε. Και το βάζει και εδώ με την πανδημία. Όταν δεν υπάρχουμε κοινωνικά και με τους άλλους, δηλαδή. Όταν δεν συνυπάρχουμε, δεν υπάρχουμε.
Ακριβώς, ναι.
Νομίζω αυτό είναι από τα κεντρικά του σημεία. Και τα φιλιά και, και η ιστορία. Και το λέει καθαρά. Ως άτομα, ως μονάδες, είμαστε ελιπέστατοι.
Αυτό το λέει με πολλούς τρόπους. Δηλαδή, μέσα στο βιβλίο το λέει με πολλούς τρόπους. Το λέει και μέσα από την κεντρική ιστορία, την ερωτική. Το λέει και μέσα από την ιστορία του φίλου του, όπως μαθαίνει στο τέλος την πορεία του, τι έγινε, γιατί τον χάνει κάποια στιγμή, ας πούμε, και με αναρωτιέται τι να απέγινε αυτός ο άνθρωπος. Και από την ιστορία, μέσα από την ιστορία του παλιού του φίλου του συμφοιτητή του. Το μαθαίνει και από άλλες ιστορίες, ας πούμε, που μας το λέει, δηλαδή, και μέσα από άλλες ιστορίες που θυμάται. Σας θυμίζω μια ιστορία με την Κινέζα, την Ασιάτισσα, που του δείχνει ένα σπίτι, mm-hmm, που όταν ψάχνει να βρει ένα σπίτι να αγοράσει.
Και εκείνη έχει μια ερωτική ιστορία ματέωσης σε αυτό το σπίτι, ναι, γιατί την έχει εγκαταλείψει ο συντροφός της.
Ακριβώς. Επίσης και μέσα από την ιστορία της κοπέλας που ερωτεύεται, γιατί και αυτή είναι πολύ σημαντική.
Όντως.
Είναι συγκλονιστική και η ιστορία της κοπέλας,
όντως,
ας πούμε.
Ναι.
Η οποία έχει χάσει το παιδί της, δεν μπορεί να δει το παιδί της και μεγαλώνει το παιδί της χωρίς αυτή. Και αυτό είναι μια τεράστια πληγή για την ίδια.
Και είναι και μια πολύ σύγχρονη κατάσταση αυτή που βγάζει ο Βίλας για τα θέματα των σχέσεων, γιατί εδώ πέρα έχουμε την ιστορία ενός πατέρα ο οποίος έχει στερήσει στην κυριολεξία την κηδεμονία από τη μητέρα και έχει πάρει την αποκλειστική κηδεμονία του παιδιού και έχει αφήσει αυτό που λέμε μια μάνα χωρίς παιδί, έτσι.
Ναι, ναι, ακριβώς.
Που είναι πραγματικά σκληρό.
Χωρίς παιδί, ενώ το παιδί ζει, έτσι.
Ναι, με αυτό, ναι, βέβαια. Και αυτή είναι η Αλτισιδώρα. Πάμε να δούμε και λίγο το Θερβάντες μέσα από αυτό, γιατί ένα άλλο τεράστιο κομμάτι για μένα, δεν ξέρω σαν αναγνώστρια μιλώ, ήταν ο διάλογος που ο συνεχής αυτός διάλογος με τον Δον Κιχώτη και με τον Θερβάντες τον ίδιο.
Ναι.
Είναι μια μόνιμη αναφορά στο βιβλίο.
Κοιτάξτε, ο Θερβάντες είναι για όλους τους Ισπανούς μια αναφορά μονίμως. Έτσι, είναι ένα κορυφαίο έργο της παγκόσμιας λογοτεχνίας και επειδή είναι και δικό τους, είναι απολύτως κατανοητό. Φεύγει από τη Μαδρίτη να πάει να απομονωθεί στην ερημιά και παίρνει μαζί του δύο βιβλία, mm-hmm, το Δον Κιχώτη και τη Βίβλο. Τη Βίβλο δεν την ανοίγει ποτέ. Τον Δον Κιχώτη τον έχει συνέχεια στα χέρια του και κάνει διαρκώς αναφορές σε αυτόν.
Ναι.
Νομίζω ότι και αυτό έχει μια σημασία.
Βέβαια.
Δηλαδή δεν στρέφεται στο Θεό με τίποτα.
Είναι αυτό που λέμε, εάν πήγαινε σε ένα νησί να ζει μόνο σου, έρχεται το τέλος του κόσμου, ποια δύο βιβλία θα διάλεγες, κάπως έτσι.
Ναι.
Και εκείνος διαλέγει το Δον Κιχώτη και τη Βίβλο. Τη Βίβλο δεν την αγγίζει ποτέ και το Δον Κιχώτη διαβάζει συνεχώς.
Και αναφέρεται και σε πολλές εκδόσεις του Δον Κιχώτη, αναφέρεται σε. Του κάνει και μια κριτική, συγκρίνοντας το πώς γράφονταν τα βιβλία τότε με την μηδέν τεχνολογία, ας πούμε, και πώς γράφονται σήμερα, βρίσκει λάθη.
Ναι.
Δεν είναι αυτό βέβαια το βασικό, είναι μάλλον η φιλοσοφία του Δον Κιχώτη, που ήταν ένας μαχητής για την ελευθερία. Γι' αυτό νομίζω ότι χρησιμοποιεί το Δον Κιχώτη.
Βέβαια.
Σε μια κατάσταση όπου η ελευθερία σου περιορίζεται, πάει στο Δον Κιχώτη.
Mm.
Καταφεύγει στο Δον Κιχώτη, που ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος αποζητούσε την ελευθερία του, ήταν ελεύθερος, ήταν ερωτευμένος και δεν καταλάβαινε τίποτα, ας πούμε. Ήταν στον κόσμο που ήθελε εκείνος να ζει.
Ακριβώς, και η αγαπημένη του Σαλβαδόρ, του πρωταγωνιστή του βιβλίου, που τη λένε Μοντσερά, της δίνει, ναι, το όνομα Αλτισιδώρα. Εδώ είναι μια πολύ άμεση, έτσι, πώς το πω, αναφορά που κάνουμε για το βιβλίο, που είναι ένα πρόσωπο από το. Είναι η δική του Δουλσινέα όμως, σε,
ναι,
κάθε,
ναι,
περίπτωση.
Είναι η Δουλσινέα που τη λέει και Αλτισιδώρα.
Και τη λέει Αλτισιδώρα.
Εμφανίζονται διάφορα ονόματα στο βιβλίο.
Ναι.
του αρέσει το όνομα και λέει τη Μονσεράτ, τη φωνάζει και Αλτισιδώρα.
Αλτισιδώρα. Και, και κάνει ένα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι για το πότε είναι Μονσεράτ και πότε είναι Αλτισιδώρα. όταν ιδανικοποιεί τον ερωτά του, όταν ζει τον ερωτά του σαν μια έτσι, υπέρτατη κατάσταση, είναι Αλτισιδώρα. Ναι. Όταν εκείνη δουλεύει, ας πούμε, στο μαγαζί ή ξέρω εγώ, έχει άλλα καθημερινά ζητήματα, είναι Μονσεράτ. Και παίζει ανάμεσα στο τι είναι ανάμεσα από τα δύο, ας πούμε. Είναι και τα δύο. Κάποιες φορές είναι... στην πορεία γίνεται όλο και πιο πολύ Αλτισιδώρα. Όσο τη λατρεύει και μπαίνει, και αυτός ο έρωτας ζει ανάμεσά τους. Αποδίδει καρπούς και είναι για εκείνους μια πολύ σημαντική έτσι, κατάσταση κτλ.
Είναι, έχει κάποιες, όλο το βιβλίο είναι από την αρχή στο τέλος, νομίζω είναι, βρίσκεις πράγματα συνέχεια.
Ακριβώς.
Αλλά πιστεύω ότι από τις κορυφαίες στιγμές του βιβλίου, ναι, γιατί είναι εκείνη η πράξη της αντίστασης, δεν παίρνει ένα όπλο, ας πούμε, να σκοτώνει κόσμο ή να κλέβει τράπεζες και να μοιράζει τα λεφτά στους φτωχούς, δεν κάνει τέτοια πράγματα, αλλά... νομίζω ότι είναι οι σκηνές στο σούπερ μάρκετ όπου έχει ανάγκη σε επιστήμη το πώς θα κλέψει το σούπερ μάρκετ. Χωρίς να υπάρχει κανένας λόγος. Δηλαδή, κανένας λόγος εννοώ, δεν είναι ότι μπορεί να πληρώσει, ας πούμε, το καρπούζι. Αλλά πάει κανένα τις ετικέτες, ας πούμε, του μεγάλου καρπουζιού με το μικρό καρπούζι και βάζει κάποια στοιχήματα με τον εαυτό του, τα πώς θα τα περάσει από το ταμείο. Αυτό είναι πέρα από το κωμικό της υπόθεσης, ας πούμε. Είναι και κορυφαίες πράξεις αντίστασης σε όλη αυτή την ιστορία.
Μα τις περιγράφει αυτές τις για εκείνον, όπως και τα φιλιά, όπως και αυτά, όπως και άλλες. Είναι πράξεις αντίστασης, καθαρά.
Ακριβώς.
Το λέει καθαρά.
Ό,τι μπορεί ο καθένας, ας πούμε, όπως μπορεί ο καθένας αντιστέκεται, έχει βρει αυτό τον τρόπο.
Όσον αφορά πάντως το Θερβάντες, εμένα μου έκανε πάρα πολύ έτσι, πώς θα το πω, μου άρεσε πάρα πολύ και είχε και ένα χιούμορ έτσι πολύ ωραίο που μου έκανε να γελάσω και αρκετά. Ήταν αυτό που λέει, ας πούμε, πώς είναι στο Δον Κιχώτη που εκείνος πιστεύει ότι υπάρχουν οι μάγοι, γιατί στα υποτικά μυθιστορήματα υπήρχαν οι μάγοι οι οποίοι εκβάζανε διάφορες προκλήσεις στον υπότι και μετατρέπανε, ας πούμε, την πραγματικότητα και το κάστρο δεν ήταν ένα μαγεμένο κάστρο που έμπαινε. Τέλος πάντων, όλη αυτή η ιστορία με τα μάγια και λέει ότι η πανδημία είναι σαν να την έχει κάνει ένας μάγος και ένας μάγος έχει δημιουργήσει έτσι αυτή την πραγματικότητα για μας. Είναι έργο ενός μάγου αυτό η πανδημία, αυτό που ζούμε. Και κάπως εκεί πέρα είναι και αυτός, βάζει πάλι τον Δον Κιχώτη μέσα στη δική του γραφή, πολύ έντονα.
Ναι, έχει κάνει αυτόν τον παραλληλισμό ανάμεσα στο Δον Κιχώτη και στην ιστορία αυτή τη σημερινή, σαν να είναι δύο ιστορίες, δύο πορείες προς την ελευθερία, δύο αγώνες προς την ελευθερία σε διαφορετικές εποχές.
Μάλιστα.
Αυτό ακριβώς νομίζω έχει κάνει.
Το περιγράψατε πολύ εύστοχα, πολύ ωραία, όντως, ναι. Και τώρα έρχεται η ώρα να μιλήσουμε για το θέμα της μετάφρασης, βέβαια, και να πούμε πώς νιώσατε εσείς μεταφράζοντας το βιβλίο, ποια σημεία σας δυσκόλεψαν, ποια όχι, και σαν κείμενο πώς το αντιμετωπίσατε, ποια ήταν η δική σας, ας πούμε, υπεξεργασία και εσωτερική κιόλας για να το μεταφράσετε.
Εγώ είχα γνωρίσει τον Βίλας, τον είχα δει πριν μεταφράσει το βιβλίο.
Α, μάλιστα.
Ήξερα πώς μιλάει. Τον είχα δει να μιλάει, ήξερα το χιούμορ που έχει και το στυλ που έχει. Έχει ένα κοφτό στυλ.
Αχα.
Νομίζω ότι το γράψιμο, το βιβλίο του είναι συνεπές προς τον προφορικό του λόγο. Δεν διαφέρει πολύ.
Mm-hmm.
Με είχε βοηθήσει αυτή η εικόνα που είχα, ας πούμε, την εικόνα του ανθρώπου να μιλάει. Και από αυτή την άποψη νομίζω ότι με βοήθησε πολύ να πιάσω το ύφος του και να μπορέσω να το αποδώσω στα ελληνικά, να ξέρω προς τα που πρέπει να πάω για να αποδοθεί το ύφος του συγγραφέα. Γιατί ένα πράγμα, ας πούμε, μπορείς να το αποδώσεις με διάφορους τρόπους στην άλλη γλώσσα. Δεν είναι ένας ο τρόπος που μπορεί να το πεις πολλές φορές.
Βέβαια.
Και αυτό είναι ένα σημαντικό στοιχείο που με απασχολεί σε όλα τα βιβλία που μεταφράζω. Έχω μεταφράσει συγγραφείς τελείως διαφορετικούς μεταξύ τους, ας πούμε. Και προσπαθώ πάρα πολύ να πιάσω λίγο και το ύφος να μεταδοθεί και το, το ύφος του συγγραφέα, γιατί νομίζω ότι είναι σημαντικό στοιχείο. Ο Βίλας, κατά την άποψή μου, γράφει εύκολα, με την έννοια ότι γράφει φράσεις που δεν είναι πολύ μεγάλες, δεν είναι... είναι σαφής στις εκφράσεις του, δεν, παρότι φιλοσοφεί, δεν λέει ακαταλαβίστικα πράγματα, δεν μπερδεύει πράγματα. Με αυτή την έννοια είναι η χαρά του μεταφραστή.
Είναι στρωτός λόγος, ναι.
Ναι, είναι η χαρά του μεταφραστή από αυτή την άποψη.
Κυρία Παπα-Νικολάου, το σκέφτηκα, γιατί εντάξει, μια εμπειρία έχω και εγώ με τη μετάφραση, όχι τόσο με τη λογοτεχνική, αλλά τέλος πάντων κατά καιρούς είχα και εγώ από τα ισπανικά στα ελληνικά και σκέφτηκα ότι είναι η χαρά του μεταφραστή στο βιβλίο, όπως το λέτε. Από αυτή την άποψη τουλάχιστον, του στρωτού λόγου, οι μικρές περίοδοι, η ροή, μια πολύ ωραία ροή που σε συνεπέρνει.
Όχι, κι άλλοι συγγραφείς μπορεί να έχουν και ωραία ροή και να σε συνεπέρνουν και όλα, αλλά έχουν πολλές δυσκολίες στην απόδοσή τους, ας πούμε. Δεν είναι εύκολοι στην απόδοσή τους. Δεν λέω ότι είναι κακοί, λέω ότι δεν είναι εύκολοι όμως. Έχουν τελείως διαφορετικό στυλ. Είναι θέμα ύφους, θέμα στυλ. Ας πούμε, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Βιλαμάτας και το μεταφράζω.
Έχετε μεταφράσει αρκετά,
δεν είναι εύκολος ο Βιλαμάτας.
Όχι, όμως, καμία σχέση.
Την απόδοσή του στα ελληνικά.
Σωστά, σωστά.
Παρότι έχει και χιούμορ και γράφει πολύ. Έχει ροή το κείμενό του, τα πάντα αυτά. Αλλά δεν είναι εύκολο στην απόδοσή
του. Τι σας δυσκόλεψε στα φιλιά? Πάντα θα υπάρχουν και δυσκολίες.
Τι με δυσκόλεψε στα φιλιά? Δεν θυμάμαι κάτι ιδιαίτερο να με δυσκόλεψε.
Ωραία.
Δεν θυμάμαι να με δυσκόλεψε κάτι ιδιαίτερο. Νομίζω ότι το γεγονός ότι τον είχα δει πριν κιόλας στο Βίλας με βοήθησε πάρα πολύ.
Ενδιαφέρον. Άρα και αυτή η επαφή προσωπική άνοιξε έτσι μια προοπτική...
Ναι, γιατί έχει ένα στυλ έτσι λίγο επιθετικό ώρες-ώρες. Και λίγο έτσι αυτό το κοφτό το πράγμα και, αλλά εάν τον δεις όμως από κοντά και, επειδή μιλάει έτσι και είναι έτσι, λες ναι, αυτός είναι ο Βίλας, δηλαδή πρέπει να βγει αυτό το πράγμα έτσι.
Το χιούμορ, η ειρωνία, όλα αυτά δεν δυσκόλεψαν κάπως? Οι αναφορές στο Θερβάντες για κάποιον αναγνώστη που ίσως δεν τις έχει, δεν γνωρίζει?
Κοιτάξτε, σε όλα τα βιβλία οι αναφορές σε άλλα βιβλία είναι ένα θέμα. Πρέπει να τα ξέρεις καλά τα άλλα βιβλία. Δηλαδή, είναι πολύ εύκολο να την πατήσεις τη μετάφραση. Εάν δεν το ξέρεις το βιβλίο για τι πράγμα, ας πούμε, μιλάς. Εκεί θέλει προσοχή, πολύ μεγάλη προσοχή. Αλλά έτσι κι αλλιώς δεν έχει τεράστια διακειμενικότητα το βιβλίο του Βίλας, μόνο κυρίως το Δον Κιχώτη αναφέρεται.
Ναι, βέβαια, κατά βάση. Ναι.
Αλλά ο Δον Κιχώτη δεν είναι και τυχαίο βιβλίο, αυτό είναι αλήθεια.
Σαφώς. Και δεν είναι και υποχρεωτικά κτήμα πάρα πολλών αναγνωστών στο ελληνικό κοινό ή στο, δεν ξέρω, όταν το βιβλίο μεταφράζεται σε άλλες γλώσσες. Εντάξει, είναι και αυτό πάντα ένα θέμα. Σε κάθε περίπτωση ήταν μια πολύ ευχάριστη εμπειρία, εγώ καταλαβαίνω, κυρία Παπα-Νικολάου.
Ναι, πέρασα πολύ καλά. Ευτυχώς, πρέπει να ομολογήσω ότι θεωρώ τον εαυτό μου τυχερό, επειδή από τα βιβλία που έχω διαβάσει, που έχω μεταφράσει μέχρι σήμερα, το 95% μου άρεσαν πάρα πολύ και τα άλλα δεν ήταν κακά, αλλά δεν ήταν, ας πούμε, αυτό που να τρελαίνεσαι κιόλας, ας πούμε.
Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν,
ναι,
ένα βιβλίο...
Αλλά θεωρώ πανευτυχή τον εαυτό μου, ας
σίγουρα,
πούμε.
Σίγουρα ισχύει, αλλά είναι ένα βιβλίο που τελικά έχει γραφτεί από κάποιον που περνούσε καλά, έχει μεταφραστεί από κάποιον που περνούσε καλά μεταφράζοντάς το, και για να πάω εγώ στην άλλη άκρη ως αναγνώστρια, και διαβάζεται με πάρα πολύ ευχάριστα και έτσι πολύ, πολύ όμορφα επίσης. Άρα δηλαδή είναι, νομίζω, αυτό, ξέρεις, συνδέεται κάπως όλο αυτό. Το πώς έχει γραφτεί, το πώς έχει μεταφραστεί και το πώς διαβάζεται.
Ελπίζω και ο κόσμος που λοιπόν, το έχει διαβάσει, που θα το διαβάσει, ας πούμε, να συμφωνήσει.
Νομίζω θα συμφωνήσει. Νομίζω θα συμφωνήσει και νομίζω ότι για το ελληνικό κοινό είναι ένα πάρα πολύ καλό βιβλίο αυτή τη στιγμή.
Το ελπίζω. Όσοι τουλάχιστον το έχουν διαβάσει και έχω μιλήσει, δηλαδή μαζί τους, μου έχουν μείνει με τις καλύτερες εντυπώσεις για το βιβλίο, για την ιστορία, για τα θέματα που χειρίζεται. και πιστεύω ότι αξίζει τον κόπο.
Πολύ ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω μόνο κλείνοντας, επειδή είναι πάρα πολύ μικρό το κομμάτι, να διαβάσουμε το κλείσιμο. Έχει τελειώσει η καραντίνα, έχει γυρίσει από αυτό το χωριό πίσω στη Μαδρίτη. Είναι η τελευταία παράγραφο, το τελευταίο κομμάτι του βιβλίου, το τελευταίο κεφαλαιάκι και λέει: Βγαίνω στους δρόμους της Μαδρίτης. Το ψυγείο μου είναι άδειο. Πρέπει να αγοράσω φρούτα, λαχανικά, αυγά, γάλα και ένα κρουασάν. Και βλέπω ένα ποτάμι από άντρες και γυναίκες με καλυμμένα πρόσωπα να περπατούν σιωπηλοί και να περιμένουν. Τι περιμένουν? Τα φιλιά. Αυτό περιμένουν.
Ωραία. Να πούμε λοιπόν, να τελειώσουμε με αυτό που είναι πάρα πολύ ωραίο και να πούμε ότι το βιβλίο κυκλοφορεί στα ελληνικά της εκδόσης Ίκαρος. Γιατί νομίζω ότι αν θελήσει κάποιος να το πάρει, το να ξέρει τον εκδοτικό οίκο είναι σημαντικό.
Το ανέφερα και εγώ στην αρχή. Καλά κάνετε που το επαναλαμβάνετε. Σας ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
Και εγώ σας ευχαριστώ.
Ελπίζουμε να είναι καλό τάξιδο το βιβλίο και εγώ πιστεύω θα είναι. Θα το δείτε. Θα είναι καλό τάξιδο και στα ελληνικά.
Μακάρι,
στα ελληνικά
μακάρι.
Το βιβλίο. Σας ευχαριστούμε πολύ.
Καλή συνέχεια.
Γεια σας. Ευχαριστούμε. Γεια σας. Γεια σας.